สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Mega We Care Podcast นะครับช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงนะครับภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับนั่นก็คือแข็งแรงได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับกลับมาพบกับผมโอ๊ตจักรพัชระบูรณบุตรนะครับและกูรูด้านสุขภาพทั่วไปของ Mega We Care ครับเภสัชกรปุ้ยณัชพรตั้งเสงี่ยมวิสัยครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีปุ้ยด้วยนะครับเราก็จะมีคิวเจอกับปุ้ยกันในทุกวันศุกร์นะฮะร่วมกับสลับสับเปลี่ยนกับคุณซันน
ะ
ส่วนวันจันทร์ก็เป็นคิวของคุณพุทธนะครับ
มีความหลากหลายเนาะ
ใช่นะฮะสุขภาพสำหรับคนทำงานใครที่ต้องการติดตามเรื่องของสุขภาพคนทำงานก็เจอกันได้ทุกเช้าวันจันทร์นะครับช่วงนี้ครับปุ้ยต้องบอกว่าโควิดเนี่ยได้รับการกลับมาพูดถึงนะฮะในสังคมแรงขึ้นอีกแล้ว
ใช่ใช่ค่ะก็เหมือนที่เราเคยคุยตั้งแต่เทศกาลที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอยากให้ทำจนเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นคือหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเราไม่ต้องกลัวละเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่กลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฝ้าระวังได้ทุกๆวัน
ครับผมพูดถึงโควิดเนี่ยคุณผู้ฟังที่ถูกกลับมาพูดถึงอีกรอบนึงเนี่ยเราก็คงจะไม่ต้องไปหยิบยกเสียเวลาย้อนพูดนะปุ้ยนะ
ค่ะ
นะเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราถนัดมากนะ
ใน
เรื่องที่เราจะไปขยี้หรือเราจะไปนำเอาเรื่องเก่ามาพูดเนี่ยนะครับเรามาเข้าเรื่องของสุขภาพที่เราสองคนถนัดกันดีกว่า
ใช่
นะฮะ
คือเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้หรือมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการจะดูแลตัวเองรวมถึงคนรอบข้างทุกคนให้แข็งแรง
ในช่วงที่เกิดโรคระบาดคุณผู้ฟังนะปุ้ยนะฮะวิธีการป้องกันที่เราได้รับคำแนะนำจากภาครัฐจากหลายสื่อต่างๆเนี่ยก็มีล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์สวมหน้ากากรักษาระยะห่างแต่หลายๆคนมักจะไปสรรหาวิธีการป้องกันตัวเอง
ใช
่ใช้สมุนไพรบ้างใช้วิธีนั้นบ้างใช้วิธีนี้บ้างแต่หนึ่งในวิธีที่ต้องยอมรับนะคุณผู้ฟังว่าได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนั่นก็คือการไปสรรหาวิตามินมาทานเสริม
นะใช่ค่ะ
ก็คือในฐานะที่ผมขอถามแทนคนทั่วไปปุ้ย
ค่ะ
มันจำเป็นสำหรับร่างกายของเราจริงๆเหรอแล้วมันช่วยได้จริงๆเหรอ
ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าสำหรับกลุ่มของวิตามินแล้วก็แร่ธาต
ุ
นะคะจริงๆมันก็จะเป็นองค์ประกอบของสารอาหารทั่วไปตามอาหารปกติที่สมมติว่าคุณโอ๊ตทานยกตัวอย่างเช่นเช้าทานอาหารเช้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอนเช้าย
กตัวอย่างสิคะ
คือตอนคืออย่างผมเนี่ยก็จะทานก็โอเคอาจจะมีไข่ต้มบ้างอะไข่ต้มทานข้าวบ้างแต่ปกติผมเป็นคนทานข้าวกล้องนะจะไม่ค่อยทานข้าวขาวนอกจากหาไม่ได้จริงๆก็จะทานข้าวกล้องไข่ต้มบ้างกับอะไรที่มันง่ายๆบ้างนะฮะไม่ครบอ่ะอันนี้บอกตรงว่าไม่ครบอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคือคอนเซปต์ของอาหารคือสำคัญเลยค
่
ะมันถ้าเกิดว่าเราสามารถเลือกรับประทานหรือจัดประเภทของอาหารที่ครบถ้วนเลยตามที่ทุกครั้งเราคุยกันเรื่องอาหารก็จะต้องมีแป้งมีข้าวแล้วก็จะเน้นเป็นข้าวกล้องซึ่งจะมีแร่ธาตุแล้วก็สารอาหารยังมีเยอะกว่าข้าวขัดขาวนะคะหลังจากนั้นคือกลุ่มอาหารประเภทโปรตีน
ครับ
โปรตีนคือสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงซ่อมแซมตัวเองนะคะซึ่งแหล่งของโปรตีนก็จะมีตั้งแต่มาจากพืชมาจากเนื้อสัตว์หรือจากไข่ถั่ว
ครับ
อันนี้ให้โปรตีนเช่นกันจากนั้นก็จะมีกลุ่มของไขมัน
ครับ
บางคนก็บอกว่าไม่อยากทานไขมันเลยแต่จริงๆเนี่ยเราขาดไม่ได้แต่ว่าปริมาณของไขมันไม่จำเป็นต้องเยอะมากแล้วก็จบที่ผักและผลไม
้ครับ
ซึ่งผักและผลไม้เนี่ยเราจะย้ำเสมอคืออย่างน้อยประมาณ 50% ของทุกมื้ออาหารเพราะฉะนั้น
ทำไม่ได้หรอก
เนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยจึงเป็นที่มาของคำถามเลยว่าแล้ววิตามินและแร่ธาตุนี้สำคัญไหมมันจะไม่สำคัญเลยถ้าเราสามารถรับประทานผักและผลไม้ได้ 50% ของอาหารในทุกๆมื้อ
ครับ
อันนี้บอกเลยว่าไม่ได้แปลว่าต้องซื้อสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะเสริม
uh-huh.
หรืออาหารชนิดวิตามินเม็ดทั้งหลายแหละมารับประทานแน่นอนถ้าเราสามารถทำให้องค์ประกอบของอาหารเราสมบูรณ์ได้ในทุกวัน
ครับ
เพราะฉะนั้นคือถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นค่ะอันนี้คำตอบแรกคือไม่จำเป็นแต่ถามว่าพวกเราคนวัยทำงานในปัจจุบันรวมถึงเด็กเล็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่คุณญาติผู้ใหญ่ที่บ้านถ้าเราไม่สามารถส่งเสริมให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนได้ในทุกๆมื้ออันเนี้ยเริ่มจำเป็นต้องมองหาละ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ปุ้ยบอกคนทำงานเนี่ยผมเชื่อเลยว่าโดยทั่วๆไปอย่างผมกินไข่กินข้าวกล้องอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนนะที่ โอ้ต้องตื่นแต่เช้านะไปทำงานโดยรถโดยสารสาธารณะนะฮะความที่เขาอาจจะต้องเร่งรีบอะตั้งแต่เช้า
ใช่ใช
่หมู
ไม่ทันเน
า
ะ
หมูปิ้ง
ข้าวเหนียวอะไรก็ได้แหละอะไรก็ได้ที่อยู่ท้องแล้วมีพลังงาน
ปลาท่องโกกาแฟ
ใช่ค่ะ
นะครับหรืออาจจะขนมปังนิดๆหน่อยๆหรือจะเป็นอาจจะเป็นข้าวกล่องที่เขาขายกันตามท้องตลาด
ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทุกมื้อ 50% แล้วมันคือสตริกมากขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงคือถ้ามื้อเช้าเราเร่งรีบเพื่อให้ได้มีพลังงานมีแรงออกไปทำงานถามว่ามื้อกลางวันเราจะทานผักผลไม้ให้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงพอที่จะ
มากหน่อยว่
า
เธอ
มากกว่าเพราะมื้อเช้าไม่ได้ทานแล้วมื้อเย็นอาจจะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงในมื้อกลางวันเป็นมื้อที่มีผักเยอะได้ไหมหรือถ้าไม่ได้จริงๆถามเลยว่ามื้อเย็นเป็นผักที่ทำให้ทั้งวันแล้วอาหารเราเต็มไปด้วยผักสักครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นไปได้ไห
ม
ถ้าเกิดว่าเราสามารถสร้างความหลากหลายในมื้ออาหารทั้ง3มื้อแล้วทำให้ใน1วันค่ะ
เ
ราได้เขาเรียกอะไรนะความต่างของอาหารรวมถึงสุดท้ายเราได้ผักและผลไม้มันเป็นปริมาณสัก 50% แน่ๆ อันนี้สบายใจได้ไม่จำเป็นต้องหาอะไรรับประทานเพิ่มนะคะอันนี้คือสามารถเพราะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นวิตามินหรือแร่ธาตุอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าพื้นฐานมันมาจากอาหารเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดวิถีชีวิตหลายๆคนที่อ่ะไม่แน่ใจตอนนี้ยังทำงานอยู่ที่บ้านไหมนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอาชีพถ้ามีความสะดวกมากขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าแค่มองหา
ครับ
อาหารสุขภาพดีให้ตัวเองก็จะดีขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะคำถามคือว่าถ้าวิตามินและเกลือแร่หาไม่ได้หรือไม่ครบถ้วนบางคนก็จะถามไปว่าเอ๊ะแล้วเราเลือกอาหารได้ไ
หม
อาหารที่จะส่งเสริมให้ได้แร่ธาตุบางชนิดเยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะคะ
ครับ
ไม่ได้แปลว่าจำเป็นที่จะต้องซื้อเป็นแบบเม็ดเสมอไปนะคะแต่ก็สามารถเลือกอาหารที่มีและถ้าที่เราขาดหรือเราไม่เพียงพออะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปได
้ครับ
นะคะ
ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปนะคุณผู้ฟังว่าถ้าเราสามารถทานได้จากอาหารธรรมชาติ
อันนี้คือดีที่สุด
แล้วโอ้มันไม่มีความจำเป็นเลยที่เราจะต้องไปสรรหาอะไรต่าง
ๆใช่ค่ะ
นะแต่ปัญหามันอยู่คือปัญหาเดียวนั่นแหละนั่นก็คือเราเนี่ยทานอาหารซ้ำๆนะครับเอาความสะดวกเข้าว่า
ใช่ค่ะ
นะแล้วมันก็ทำให้ร่างกายขาดวิตามินจำเป็น
ใช่จริงๆเราไม่เชื่อว่าหลายๆคนคือหลงลืมไปไม่ทันคิดว่าวันหนึ่งเราต้องดูแลตัวเอง
ครับ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วอาหารคือช่วยได้เพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยความเร่งรีบทำให้เรามองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะขอย้ำก่อนว่าวิตามินเนี่ยคือสำคัญแล้วมันก็ไม่ได้แพงถ้าเราสามารถรับประทานผักและผลไม้ได้บอกได้เลยว่ามันจะทำให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรดีคะการปกป้องตัวเองเสริมสร้างภูมิต้านทานของตัวเองแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อโรคอันนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆที่ร่างกายเราสามารถปรับแล้วก็ดึงสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลให้ทุกท่านเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อะไรเรียกว่ามีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรเพิ่มเติม
ครับ
เพราะฉะนั้นบอกก่อนว่าคือวิตามินสำคัญแร่ธาตุคือสำคัญแน่นอนค่ะ
นั่นหมายความว่าอันนี้ผมถามอีกเหมือนกันว่าวิตามินกับแร่ธาตุหน้าที่ที่มันทำ
ในร่างกายใช่ไหมคะ
มันต่างกันใช่ไหมหรือว่ามันเหมือนกันหรือว่ามันทำเสริมสร้างซึ่งกันและกัน
ต้องบอกก่อนว่ามันเสริมสร้างซึ่งกันและกันแล้วมันแยกออกจากกันไม่ได
้ครับ
จะบอกว่าทานเฉพาะวิตามินแล้วอยู่แล้วเพียงพอ
ไม่ต้องทานแร่ธาตุ
ไม่ได้จะบอกว่าทานแต่แร่ธาตุที่สำคัญแล้ววิตามินไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยก็ไม่ได้
เหมือนกัน
ใช่มันแยกออกจากกันยังยากเลยค่ะแล้วมันก็จะทำงานส่งเสริมกันตลอดเวลาในหลายๆกระบวนการในร่างกายในการสังเคราะห์สารต่างๆที่ช่วยเรื่องของการย่อยอาหารช่วยเรื่องของการผลิตเอนไซม
์
ช่วยเรื่องของการทำให้สารเคมีต่างๆในร่างกายหลั่งได้ดีเนี่ยวิตามินและแร่ธาตุจะอยู่คู่กันและส่งเสริมกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคืออยากให้มองมันแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยค
่
ะเวลาเราเรียนหนังสือเด็กๆก็จะเรียกได้ว่าวิตามินและแร่ธาตุเป็นคำที่ติดกันเสมอ
ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่และที่สำคัญคือปริมาณเนี่ยเราไม่ได้อยากได้ตัวใดตัวหนึ่งมากเป็นพิเศษหรอกแต่เราอยากได้ให้ครบทุกตัวในองค์ประกอบที่สมบูรณ์มากที่สุด
แต่จริงๆแล้วพูดถึงวิตามินเนี่ยมันก็จะมีวิตามิน A B C D E วิตามิน F ไม่มีนะไม่มี
ค่ะไม่มี
วิตามิน F ก็จะข้ามไปเป็นวิตามิน K เลยอันนี้คือวิตามินก็จะมีอยู่ประมาณสัก 4-5 ประเภทได้
ใช่ค่ะ
แต่ว่าแร่ธาตุเยอะ
มากแต่ว่าแปลว่ามันทุกอันสำคัญต้องทานเยอะเพิ่มเสมอไหมไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่สำคัญคือ จริงๆแล้ววิตามินแต่ละตัวอาจจะมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้เพียงแต่ว่าอย่างที่ปุ้ยบอกคืออย่าคิดว่าเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำงานร่วมกันเหมือนวงออเคสตราเน
า
ะมันก็ขาดใครไม่ได้เพ
รา
ะฉะนั้นเราก็จำนวนมหาศาลนั้นไม่ได้ว่าแปลว่ามีใครเยอะแล้วจะเด่นพิเศษแต่ฉันอยากได้ครบทุกตัว
โอเคอ่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของแร่ธาตุปุ้ยที่เมื่อกี้ปุ้ยบอกว่ามันมีเยอะมากเลย
ใช่ค่ะ
แต่มันจำเป็นสำหรับร่างกายทุกตัวป่ะ
เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตอนสมัยมัธยมปลายหนีเรียนไหมคะ
ผมไม่มาจากสาย
ไม่ได้เลือกเลย
ผมมาจากสายศิลป์ครับ
ก็เป็นความโชคดี ตอนวิเรียนหนังสือเด็กๆเนี่ยแร่ธาตุที่เราท่องในตารางธาต
ุ
ใช้คำว่าเป็นตารางธาตุแล้วต้องท่องจำได้ทุกตัวนั้นเนี่ยอยู่ไปที่ประมาณแบบ50กว่าตัว
มันจำเป็นสำหรับร่างกายทุกตัวไหม
นั้น30ปีที่แล้วนะจำเป็นทุกตัวค่ะจำเป็นแน่นอนปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นนะคะวิวัฒนาการทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมแล้วเรารู้ว่าแร่ธาตุที่เราเคยเรียนหนังสือเมื่อ30ปีที่แล้วมันยังมีอีกมันมากกว่าน
ั้นมากกว่า50กว่าตัว
มากเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นคือบอกเลยตรงๆว่าเรียนจบมานานจนไม่รู้ละว่าตอนนี้ตารางธาตุใหญ่ขนาดไหนอ
ย่างเงี้ยคุณผู้ฟังพอคุณผู้ฟังถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำถามต่อมาว่าแล้วตัวไหนล่ะที่มันสำคัญกับเราแล้วตัวไหนล่ะที่เราจะต้องเน้นเป็นพิเศษถ้าเกิดมี50มี100มี200ณปัจจุบันนี้นะผมไม่รู้นะ
ค่ะ
มันจะต้องเน้นตัวไหนมันจะต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ย
ถ้าตอบในเบื้องต้นบอกแล้วว่าห้ามเน้น
ฮะ
เราต้องการทุกอย่างพร้อมๆกันเยอะ
ๆคุยเรื่องนี้เราม
าเสริมกันหมด
โหทานอาหารเยอะแยะมาก
เพียงแต่แค่บอกว่าถ้าอยากรู้จริงๆก็จะบอกว่าสนใจเป็นเรื่องอะไรหรือมีความขาดตรงไหนหรือคุณไม่สบายตรงไหนอย่างเงี้ยปุ้ยจะสามารถบอกได้ว่าโอเคลักษณะเช่นเป็นคนผิวแห้งแห้งกว่าคนอื่นแห้งพิเศษอันนี้จะบอกได้ว่าโอ้จริงๆอาจจะขาดวิตามินตัวที่1ตัวที่2แร่ธาตุตัวที่3ตัวที่4น่าจะช่วยให้ผิวรู้สึกดีขึ้นได้อันนี้คือจะมีความชัดเจนในบางตัวที่พอมีอาการผิดปกติบางโรคแล้วเขาบอกได้ว่าน่าจะเกิดจากความขาดวิตามินตัวใดตัวหนึ่งนะคะในทางการแพทย์ก็จะมีลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเรากำลังคุยกันว่าเรากังวลใจอ่ะเรากลัวจะเราจะขาดเราจะเลือกทานตัวไหนบอกเลยว่าทานให้ครบทุกตัว
มีตัวพื้นฐานไหม
ก็มีนะคะมันก็จะมีเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วตัวพื้นฐานมันมาจากอะไรมันมาจากสิ่งที่ร่างกายอยากได้แล้วมันค่อนข้างสำคัญยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าวันนี้กังวลใจเรื่องของโควิดอีกแล้วอ่ะหรือไม่จริงๆอ่ะไวรัสทุกชนิดมันล่องลอยในอากาศเรากังวลใจเรื่องของไวรัสเรื่องของแบคทีเรียเรื่องของเชื้อโรค
เ
ราก็จะสนใจเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี้ยอ่ะอันนี้จะเห็นภาพชัดขึ้นว่ามีแร่ธาตุตัวไหนที่ควรรับประทานเสริม
อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังบ
ุ
้ยกำลังยกตัวอย่างเรื่องของภูมิต้านทาน
ใช่ค่ะ
กับเขาเรียกว่าอะไรกับสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าอ่ะคุยกันให้เข้าใจง่ายขึ้นถ้าเราต้องส่งเสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันเราจะต้องคุยกันชัดเจนว่าวิตามินที่จะช่วยเสริมชัดเจนมีกี่ตัวแร่ธาตุมีกี่ตัวเนี่ยสามารถพูดได
้
ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าบอกว่าตัวสำคัญจริงๆโอ้ไม่ได้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นโรคทางสมอง
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์กับปัญหาของแต่ละคน
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในทางการแพทย์เขาจะบอกว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูก่อนนะอย่าว่าก็ไม่อยากให้ไปหลับหูหลับตาซื้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนซื้อเพื่อนกินอยู่แล้วเราซื้อตามอันนี้ไม่แน่นะ
บางทีมันอาจจะ
ไม่ใช่เราใช่ค่ะมันไม่ได้จำเป็นกับเราเสมอไป
กลับมาที่เรื่องวิตามินครับปุ้ยเมื่อกี้เราพูดว่ามันจะมีวิตามิน A B C D E
ไปไม่ถึง F
ไม่ถึง F ไป K เลยจะมีอยู่ประมาณ6ตัวคุณผู้ฟัง
อันนี้ที่คุณโอ๊ตคิดว่าเราคุ้นเคย
คุ้นเคยคือท่องอ่ะอันนี้คือไม่ต้องเรียนสายวิทย์ไม่ต้องเรียนสายวิทย์สายศิลป์นะมันก็เรียนเรื่องของสุขศึกษาหรือเรื่องของอะไรพวกเนี้ยคุณครูก็สอนตั้งแต่เด็กแล้วว่าจะมีวิตามินอยู่ประมาณเนี่ย 5-6 ตัวเนี่ย
นี่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าเรียนสุขศึกษา
พิเศษพอได้นิดนึงนะฮะ
ค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นกลุ่มของวิตามินจริงๆคุยกันสั้นๆสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะ
ครับ
บอกง่ายๆก่อนว่าวิตามินเนี่ยที่เราเรียนหนังสือตอนเด็กมันมี2ชนิดแล้วมันก็จะเป็น
2ชนิด6ประเภทใช่มั้ย A B C
2ชนิดแล้วมีอ๋อเพื่ออยากจะพูดผิดเนาะ
มี6
สองประเภทคือละลายในไขมันแล้วก็ละลายได้ดีในน้ำแล้วก็มี6ชนิดที่เราคุ้นเคยที่สุด4ชนิดเป็นละลายในไขมันอีก2ชนิดละลายในน้ำ
ละลายในน้ำนี่คือ
ละลายในน้ำก็คือวิตามิน B แล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งอันนี้ใกล้ตัวเพราะว่าการละลายในน้ำของมันทำให้เรากำจัดออกไปเร็วมันก็เลยจะมีคนแนะนำหรือองค์ความรู้ เสริ
ม
ที่จะทำให้เรารู้ได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารับประทานวิตามิน B กับวิตามิน C เพิ่มได้นะเพราะว่าเราขาดมันมีโอกาสจะขาดได้ง่าย
เอางี้ดีกว่าคุณผู้ฟังเนื่องจากมันมี6ตัวนะครับแล้วก็ปุ้ยแบ่งไปแล้วว่าละลายในน้ำกับละลายในไขมัน EP เนี้ยเรามาว่ากันด้วยเรื่องของวิตามินให้ความรู้นะเป็นการให้ความรู้คุณผู้ฟังละกันในวิตามินในประเภทของละลายในน้ำก่อนนะฮะ B กับ C เนี่ยอาจจะเป็น2วิตามินที่คุ้นหู
ใกล้ตัว
ใกล้ตัว
ได้ยินบ่อย
ทุกเพศทุกวัยเนี่ยจำเป็นหมด
ใช่ค่ะ
เรามาว่ากันด้วยเรื่องของ2วิตามินนี้ก่อนส่วน A แล้วก็ AD ใช่ไหมแล้วก็ EK นะครับเดี๋ยวไปว่ากัน EP หน้า
ได้ค่ะ
นะครับอ่ะมาเริ่มกันที่วิตามิน
B กับ C ก่อนใช่ค่ะ
ครับ
คือต้องอธิบายก่อนว่าพอองค์ประกอบของวิตามินที่มันละลายในน้ำปุ
๊บ
มันจะมีคนกังวลใจเยอะสำหรับการรับประทานสิ่งเหล่านี้ก็คือ1สะสมไหม
เ
ป็นอันตรายไหม
โอ้คำถามยอดฮิตเลย
แล้วทานตอนไหนดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องบอกก่อนว่าโอกาสสะสมน้อยมากเลยอ่ะเพราะว่ามันกำจัดออกทุกวันแต่ร่างกายจะมีความสามารถคือร่างกายเราก็ฉลาดมากพอที่จะบอกว่าตอนที่เรารับประทานเข้ามามีอยู่วิ่งวนอยู่ในกระแสเลือดละดูดซึมเก็บไว้สิเพราะฉะนั้นร่างกายเราจะดูดซึมสารอาหารที่สำคัญเหล่านี้ค่ะเก็บไว้ในเซลล
์
คำว่าเก็บไว้ในเซลล์คือในขณะที่ส่วนเกินดูดซึมไม่หมดหรือไม่ทันเราปัสสาวะทิ้งออกไปส่วนที่เราอยากได้เราจะดูดซึมเก็บไว้ใช้ในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายจะมีพอถ้าเรารับประทานเข้าไปเป็นประจำทุกวันร่างกายก็จะมีพอเพื่อใช้ในทุกๆวันในขณะเดียวกันคนที่กังวลใจว่าสะสมเป็นอันตรายหรือเปล่าก็ตอบได้เลยว่าส่วนที่เราดูดซึมไม่ทันคือใช้ไม่หมดแล้วในวันนี
้
เราจะปัสสาวะทิ้งออกไปในทุกๆวันแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจเรื่องของการมีส่วนเกินเหลือตกค้างในร่างกาย
อันแล้วทางเหงื่อล่ะนับด้วยไหมการละลาย
ออกค่ะออก
ออกเหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยรับประทานวิตามินบางชนิดที่มีกลิ่น
ครับ
ก็จะรู้สึกได้ว่าเอ๊ะปัสสาวะหรือตัวเราเหมือนคุ้นๆเหมือนมีกลิ่
นกลิ่นยานะ
กลิ่นยานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปัสสาวะจะค่อนข้างชัดเจนเพราะปริมาณของวิตามินที่เหลือตกค้างแล้วปัสสาวะออกมาเนี่ยจะเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นในทุกครั้งหรือในทุกวันที่ปัสสาวะออกมาก็จะได้กลิ่นของวิตามินส่วนเกินนะคะซึ่งบางท่านไม่รู
้สำหรับวิตามิน B เนี่ยเขาบอกว่าปัสสาวะจะเป็นสีเหลือง
อ่ะใช่มันจะมีวิตามิน B ตัวนึงซึ่งมีสีเหลืองนะคะคือวิตามิน B2 อันเนี้ยมีทั้งสีมีทั้งกลิ่นแล้วก็ทำให้หลายท่านมีความกังวลใจ เพราะสีไม่เหมือนกันทุกวันปุ้ยเคยไปแนะนำผู้ลูกค้าที่ซื้อไปใช้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่ค่ะปัสสาวะเขาไม่ได้เป็นสีเหลืองค่ะมันมีสีสะท้อนแสง
โอ้โห
มันมีความเรืองแสง
แล้วปัสสาวะในที่มืดนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะ
ถูกมองเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า
glow in the dark
ความรับรู้ของทุกคนไม่เหมือนกันและความรู้สึก amazing ของสิ่งที่เขาเห็นไม่เหมือนกันที่สำคัญความเรืองแสงไม่เท่ากันทุกวันด้วย
โอ้ตาย
เพราะฉะนั้นคือคุณโอ๊ตเคยรับประทานไหมวิตามินบี
ทานครับ
แล้วเคยรู้สึกไหมว่ามันเรืองแสง
ไม่ผมรู้สึกว่าโอเคปัสสาวะอาจจะสีเหลือง
สีสวยผิดปกติ
เหลืองมากกว่าปกตินั่นแหละ
ซึ่งสีมันไม่เข้มเท่ากันทุกวันสัมพันธ์กับอะไรก็สัมพันธ์กับความต้องการของวิตามินบีที่เขาใช้ไปในร่างกายวันไหนใช้เยอะมากแล้วก็เหลือน้อยสีก็อาจจะไม่เข้มมากบางวันคือร่างกายสบายดีไม่เครียดดูดซึมไปนิดหน่อยสีอาจจะเข้มขึ้น
okay, อ
ันนี้มันก็จะมีความไม่เหมือนกันในทุกๆวัน
แต่ไม่ได้เป็นอันตราย
ไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็อย่ากังวลใจมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
วิตามิน B คุณฟังเมื่อกี้ปุ้ยบอกมาวิตามิน B2 ใช่ไหม
ค
่
ะ
ในวิตามิน D มันก็จะแยกย่อยออกไปอีกนะ
มากมายมหาศาล
เป็น B1 B
ใช่
6 B12 B นู้ B เยอะมาก
ถ้าเป็นคนทั่วๆไปเวลาเราไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าได้วิตามิน B กลับบ้านเป็นวิตามิน B รวม
ครับ
คำว่ารวมเฉยๆไม่เคยเขียนชัดเจนว่ามีกี่ชนิดแต่ว่าบางท่านที่มีโรคประจำตัวชัดเจนเช่นมีปัญหาเรื่องของเหน็บชาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้ตัวว่าไม่คุณหมอให้กินวิตามิน B1 เป็นต้นอันนี้คือเนื่องจากวิตามิน B1 จะมีคุณสมบัติในการส่งเสริมหรือบำรุงปลายประสาทแล้วก็ส่งเสริมการขาดวิตามินที่อาการแสดงอะค่ะมันจะชัดเจนว่าเขามีปัญหาเรื่องเหน็บชาหรือเจ็บตามปลายมือปลายเท้าอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของวิตามิน B1 ไปละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิตามิน B ชนิดอื่นๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นวิตามิน B ทุกชนิดรวมๆกันมันจะมีหน้าที่ร่วมกันในการทำงานเป็นเขาใช้คำว่าโคเอนไซม์คือทำให้การทำงานของเอนไซม์ทุกชนิดในร่างกายทำงานได้ดีเป็นปกติ
uh-huh.
แต่เวลาการใช้วิตามิน B จริงๆเนี่ยในทางการแพทย์มันมีการจำเพาะเจาะจงชนิดของวิตามิน B ที่สัมพันธ์กับโรคนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของวิตามิน B1 ที่เราเล่าไปแล้ว
นี้แยกย่อยออกไปอีก
ก็มีค่ะถึง uh-huh. บอกว่า อย่าถามเลยเพราะไม่รู้หรอกมันละเอียดมากเว้นเสียแต่เราไม่สบายเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติเดี๋ยวคุณหมอเขาจะบอกเราเองว่าของคุณโอ๊ตคุณขาดวิตามิน B25 สมมติอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้แปลว่าเราจะขาดวิตามินชนิดเดียวกันทุกคน
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะ
เป็นเคสไปเนาะเป็นเคสไป
ใช่สำคัญเลยค่ะในทางเภสัชศาสตร์เราบอกเลยว่าอย่าซื้ออะไรรับประทานตามเพื่อนแนะนำ
ครับ
หรือคนนี้บอกว่าดีโดยที่เขายังไม่เคยถามเราสักคำเลยว่าคุณมีวิถีชีวิตแบบไหนรับประทานอาหารแบบไหนมีความเจ็บป่วยหรือเปล่า
พักผ่อนยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไง
อ่ะเขาไม่ทราบแน่นอนเพราะฉะนั้นคือแค่บอกว่าเฮ้ยไปกิน B6 ดีๆนะเรากินอยู่ไม่ใช่นะคะไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นทั้งผู้แนะนำและผู้ฟัง
เนาะนี่ต้องถามดีกว่า
ใช่ค่ะอาจจะเดี๋ยวนี้ยอมรับอย่างหนึ่งคือสามารถหาข้อมูลอ่านหรืออ่านหนังสือเองได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่อเพื่อนซื้อตามเพื่อนมีคนแนะนำว่าฉันกินแล้วดีตัดสินใจอาจจะฟังเขาด้วยมารยาทเนาะแต่อ่านหนังสือดูที่สัมพันธ์กับตัวเองนิดนึง
เนี่ยโอเคนะแต่อย่างนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันก็ดูแบบอาจจะเป็นความนิยมของสมัยนี
้
นั่นก็คือไปดูในสื่อสังคมออนไลน์ไปดูในการรีวิวไปดูในการสิ่งที่แบบคนนู้นคนนี้พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลย
มันก็จะเป็นอ
าจจะเป็นกลไกทางการตลาดนั่นแหละ
ถูกต้อง
นะฮะ
ถูกต้องอันนี้ยอมรับว่ามันก็จะมีวิธีการที่พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยในการสร้างความน่าเชื่อถือของการให้ข้อมูลแต่ปุ้ยเชื่อว่าผู้รับข้อมูลก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะ
uh-huh.
ในการที่จะรู้ว่าเอ๊ะแบบนี้เราควรเชื่อไหมบุคคลเหล่านั้น มีความน่าเชื่อถือหรือควรที่จะเชื่อถือมากน้อย แค่ไหนอันนั้นคือสำคัญที่ uh-huh. ที่ผู้รับละ
อย่าไปตกเป็นทาสของการตลาดนะคุณผู้ฟัง อันนี้บอกนิดนึงนะฮะโอเคเข้าใจว่าความนิยมสมัยนิยมของวิธีการสื่อสารทางการตลาดณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของการที่เราจะรับอะไรหยิบอะไรผ่านเข้าปากลงไปเนี่ยแล้วเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันต้องได้รับการเขาเรียกว่าข้อมูลที่แน่นอนข้อมูลที่ถูกต้อง
นะฮะแล้วก็ถามผู้รู
้ทางเลือกหนึ่งนะง่ายๆเลย
อ
ินบ็อกซ์มาที่เมก้าวีแคร
์
อยากจะรู้อะไรถามมาเลย
เรามั่นใจได้ยังไงว่าคุณโอ๊ตไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อ
ไม่ใช่ชวนเชื่อสิเรามีความน่าสนใจเขาเรียกเรามีความน่าเชื่อถือ
แต่อันนี้บอกอย่างหนึ่งนะถ้าเราไม่ทราบเราจะบอกว่าเราไม่ทราบใช่ไหม
ถูก
เราต้องอ่านหนังสือ
ถู
กนะคะเพราะว่าเราต้องหาข้อมูลที่
คือบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่า
เชื่อถือได้ก่อน
บางอย่างเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องมีพื้นฐานความรู
้ถูกค่ะ
ก่อนนะก่อนที่เราจะไปถามหรือเราไปเชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับบีสำเอางี้บีสำคัญอย่างใครบ้างนะทุกคน
เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ
คนทำงานไหม
โอ้ยถ้าจะคนทำงานเน้นเพราะอย่างนี้หนึ่งอย่างที่บอกนะเราเก็บไม่ได้เราใช้หมดไปทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องได้รับใหม่ทุกวันคราวนี้ปุ้ยอยากเน้นตรงนี้อาหารดีกว่าอาหารทั่วไปที่ทานทุกวันเถอะแล้วเราจะไม่ขาดวิตามินบีตัวใดตัวหนึ่งเลยยกตัวอย่างเช่น
ถั่ว
ใช่ค่ะผักนะคะข้าวที่ไม่ใช่ข้าวขัดขาวเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวสีพิเศษเหล่านี้จะดีกว่าข้าวขัดขาวแน่นอนนะคะแล้วก็นมอาหารชนิดนมจริงๆมีประโยชน์เยอะแต่หลายท่านดื่มนมไม่ได้ที่เราคุยกันเสมอ
ท้องเสีย
เลือกเป็นนมถั่วเหลืองได้ไหมได้เช่นกันนะคะรวมถึงไข่เราคุยกันเรื่องไข่ไปแล้ว
ใช่
เพราะฉะนั้นคนที่มีข้อสงสัยเรื่องไข่ขอให้เข้าใจว่าทานได้วันละจำได้ไหมคุณโอ๊ตวันละ
จำได้อย่างน้อยๆ1ฟองหรือมากกว่าก็ได
้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคือหลายท่านบอกว่าอยากทานไข่หรือชอบทานไข่มากกว่า1ฟองต่อวันแล้วกังวลใจอ่ะคอเลสเตอรอลหรือไข่แดงไม่กล้ากินเยอะหยิบออกหรือแบ่งคนอื่นได้แต่ไข่ขาวทานไปเลยสบายใจไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นแหล่งของวิตามินหลายชนิดเลยนะคะรวมถึงวิตามิน B เนี่ยเกือบจะครบแหละในไข่แดงมีหมดโปรตีนจากไข่ขาวช่วยเราได้ในการส่งเสริมทั้งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะคะอันนี้จะได้สบายใจว่าเฮ้ยกินอาหารแบบไหนล่ะจะไม่ขาดกลุ่มของวิตามิน B
ผักในผักมีไหมวิตามิน B
อันนี้ย้ำเลยทั้งผักทุกชนิดผลไม้ทุกชนิดได้วิตามิน B วิตามิน C แทบจะครบถ้วนละขอให้ได้วันละกี่เปอร์เซ็นต์นะท้องได้หรือยังคะคุณโอ๊ต
50%
แล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันและถ้าทำได้ดีที่สุดคือทุกมื้อ
โอ้ถ้าอย่างนั้นก็สุดยอดนะ
อันนั้นคือบอกแล้วไม่ต้องซื้อ
ความมีวินัยในสุขภาพตัวเองนี่จะเป๊ะมาก
ใช่ค่ะใช่นี่อย่างที่บอกคือเราเน้นตรงนี้ว่าทานอาหารแบบนี้แหละแล้วไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B ตัวใดก็ตามวิตามิน C ได้ครบแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้สัมพันธ์กับสุขภาพคือแข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับเชื้อโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสที่เราแบบไม่มีอะไรรักษานะวัคซีนยังผลิตไม่ได
้
ซีรั่มแทบจะยังไม่ 100% และที่สำคัญในปัจจุบันนี้ยังไม่มียาอะไรเลยที่สามารถกำจัดไวรัสได้ 100% ร่างกายเราเท่านั้นที่ทำได้และสิ่งที่จะช่วยร่างกายให้ทำได้คือวิตามินและแร่ธาตุที่เราคุยกันอยู่นี่แหละค
่ะนะฮะวิตามิน B นี่ก็ถือว่าเป็นวิตามินพื้นฐานอย่างนึ
ง
นะครับหาได้จากธรรมชาติอาหารจากธรรมชาติอย่างที่ปุ้ยบอกไปแล้ว
และที่สำคัญคือใช้หมดทุกวันเพราะฉะนั้น
ต้องเติมเข้าไป
ถูกต้อง
ต้องเติมเข้าไปทุกวันนะครับไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ฟังย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสีปัสสาวะที่เวลาทานวิตามิน B เข้าไปแล้วสีปัสสาวะ
อาจจะเข้มอะไรอย่าง
นี้เข้มกว่าปกตินิดนึงหรืออาจจะมีเคสของปัสสาวะเรืองแสง
ถูกต้องที่สำคัญผู้ยามนิดนึงค่ะหลายคนกังวลใจทานแล้วจะสะสมทานแล้วจะขะจะเกินเป็นพิษหรือเปล่าบอกได้เลยว่าน้อยมากนะคะที่เราจะทานวิตามินจนกระทั่งเกินสะสมเป็นพิษในร่างกายตราบใดที่เราทานอาหารแค่ปกติธรรมดา
คือไอ้ที่กลัวสะสมอะไปกลัวสะสมอย่างอื่นดีกว่
า
อย่างเช่นเรื่องของการทานยาอื่นๆที่เป็นอันตรายต่อตับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยบางคน
อันนั้นไม่มีกลัวเลย ทานทุกวันไม่เคยกังวลใจอย่างเงี้ย
ก็แปลกคนเหมือนกันนะ
นะ
เรื่องแบบนี้ไม่กลัว
ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกค่ะถ้าทานอาหารแค่ให้ได้ 50% เนี่ยทานอะไรนะผักผลไม้ 50% เรายังทานแทบจะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าวิตามินฉันจะเกินโอ้ยาก
ไม่ถึง
ไม่พอไม่พอ
นะคะวิตามินดีผ่านไปคุณผู้ฟังมาถึงวิตามินที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงโควิดที่ผ่านมา
ตลอดมาแล้วตลอด
ถือว่าเป็นผมไม่รู้ว่าผมนิยามแบบนี้ปุ้ย
ค่ะ
ผมเหมือนว่าผมจะให้คำนิยามของวิตามินชนิดนี้ว่าเป็นราชินีแห่งภูมิต้านทาน
จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะอันเนี้ยคนเข้าใจไปเองเพราะว่าคุณเคยได้ยินบ่อยใกล้ชิดอร่อย
ครับ
เพราะฉะนั้นคือ
วิตามินเนี่ยคนงงกันพวกนี้ว
ิ
ตามินอะไรอร่อย
นะวิบอกว่ามันอยู่คู่กันนะมันเป็นเพื่อนสนิทกันวิตามิน B และวิตามิน C จะเจอเสมอในผักผลไม้เพราะฉะนั้นคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทานอาหาร เป็นอย่างที่เราคุยกันเราไม่ขาดทางวิตามิน B และวิ
ตาม
ิ
น C
และมันจะส่งเสริมให้ภูมิต้านทานเราระบบการทำงานในการต่อสู้กับเชื้อโรคทำงานได้ดีขึ้นคุณโอตั้งแต่เติบโตมาเคยเป็นเลือดออกตามไรฟันมีไหมคะรู้จักโรคลักกระปิดลักกระเปิดไหมคะ
โอ้โหเป็นโรคโบราณนะ
มันเป็นโรคปัจจุบันนะ
ไม่แต่คือเราได้ยินมานาน
โบราณชื่อมันโบราณแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเอ้ยแปรงฟันเลือดออก
ครับ
กินอาหารกัดแอปเปิลเลือดออกอย่ารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือว่านิ่งนอนใจนะคะ
ครับ
เพราะอย่างที่บอกนะวิตามินเหล่านี้มันละลายในน้ำใช้หมดไปทุกวันแสดงว่าเราได้รับไม่พ
อ
แล้วก็หลายคนบอกว่าเดี๋ยวกินวิตามินซีเยอะแล้วจะเกินนี่ไงเรายังมีปัญหาเลือดออกตามไรฟันหรือจาม1ครั้งแล้วเลือดกำเดาไหล
อ
ันนี้คนที่เป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยๆก็จะมี
เส้นเลือดฝอยอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะเส้นเลือดฝอยเปราะแล้วก็แตกง่ายเนี่ยบอกเลยว่าร่างกายขาดวิตามิน
ซี
ใช่ค่ะขาดวิตามินซีมันก็จะทำให้ผนังหลอดเลือดเหล่านี้ไม่แข็งแรง
แต่ว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกคุณผู้ฟังไปว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าในช่วงโควิดด้วยนะ
ค่ะ
ทานวิตามินซีสิมันจะช่วยเสริมภูมิต้านทานอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติถูกต้อง
ใช่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวน
ะ
มันไม่ใช่แค่วิตามินซีคือรักษาทุกโร
ค
แล้วกินวิตามินซีหรือซื้อไว้ในบ้านแล้วสบายใจ
ร
ับประทานวิตามินซีเพียงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยทำให้เราแข็งแรงพอนะคะมันยังต้องอย่างที่เราคุยกันเลยอาหารอื่นๆการปฏิบัติตัวการพักผ่อนการทำรักษาความสะอาดเหล่านี
้
ยังต้องทำอยู
่อันนี้เป็นเพียงแค่จุดเล็กๆที่จะทำให้จุดใหญ่ๆมันดูสมบูรณ์มากข
ึ้
น
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่ามันมีข้อมูลให้อ่านง่ายม
ัน
เป็นเรื่องราวที่เราอยากจะเชื่ออยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราสบายใจว่าทานวิตามินซีแล้วจะแข็งแรงไม่เพราะหลายคนยังทานทุกวันแล้วเป็นหวัดทานทุกวันแล้วภูมิแพ้ยังกำเริบอยู่แล้วก็รู้สึกแค่ว่าโอ้นี่ไงฉันพยายามละไม่ดีขึ้นเลิก
ไม่ใช่จริงๆมันมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังทานวิตามินซีสมมติเป็นภูมิแพ้ทานวิตามินซีโอ้โหแต่นอนนี่เปิดแอร์
ยังไม่อบอุ่นร่างกายยังไม่อบอุ่นยังรู้สึกว่าฉันอยากนอนอยู่ที่หิมะตกตลอดเวลาอย่างงี
้โอ้ยยังไงอย่างเงี้ยคือต่อให
้
คุณฟังทานวิตามินซีเนี่ยวันละ10เม็ด20เม็ดมันก็ไม่หายหรอก
ใช่ค่ะ
มันต้องหลายๆอย่างประกอบกัน
ถูกต้องค่ะ
นะครับอ่ะพูดถึงวิตามินซีครับปุ้ยในปัจจุบันนี้มันออกมาหลากหลายรูปแบบมาก
มากมายมหาศาล
ทั้งเป็นเม็ดทั้งเป็นน้ำนะ
บอกได้เลยถ้าในช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นเช่นอยู่ดีๆจังหวัดของเรามีคนติด เชื้อโรคเดินผ่านไปอย่างเงี้ยอะไรก็ได้ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิตามินซีรูปแบบไหนก็ได้ที่ชอบสะดวกหาได
้
รับประทานเถอะมันทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งสิ้นความหลากหลายของรูปแบบต่างๆที่มีในท้องตลาดเนี่ยสัมพันธ์กับความชอบแล้วก็ความสะดวกในการบริโภคเพียงแต่แค่ว่าบางท่านโอ้โหเม็ดเนี่ยจริงๆคือสะดวกสุดเลยกลืนน้ำแต่กลืนไม่ลงทานยาเม็ดไม่เป็นคุณโอ๊ตมีความปัญหาในการรับประทานยาไหมคะ
ไม่เคยครับ
อันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะเพราะบางท่านเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ทำงานที่โรงพยาบาลหรือร้านขายยายาเม็ดเล็กมากก็ยังเป็นอุปสรรคในการรับประทานสำหรับคนไข้บางประเภทซึ่งไม่เชี่ยวชาญเลยจริงๆ
ผมอาจจะเสียนิสัยอย่างหนึ่งปุ้ยคือปกติบางคนก็เป็นคนทานวิตามินทานยาอะไรพอสมควรน
ะ
ผมจะทานทีคือแบบ4เม็ด5เม็ดคือใส่ปากทีเดียวอย่างเง
ี้
ยมีคนเตือนมาว่าระวังติดหลอดลมแค่นั้นเองนี่คือปัญหาของผม
ไม่ยาจะไม่เข้าไปในหลอดลมนะต้องบอกก่อนช่องทางในปากเราเนี่ยมันก็จะลงผ่านหลอดอาหารแล้วก็ไปที่กระเพาะอาหารแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเพื่อนตั้งใจเห็นคุณโอ๊ตทานวิตามิน5เม็ดแล้วทำให้ตกใจอ
ย่างนั้นมีโอกาส
มีโอกาสสำลักแล้วก็กระเด็นไปปิดหลอดลมอะไรนั้นค่อยว่ากันแต่มีโอกาสเป็นไปได้ใช่ค่ะแต่ว่าในคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องกังวลแต่ในผู้ใหญ่หรือเด็กอันนี้การรับประทานเม็ดใหญ่เม็ดเล็กหลายๆเม็ดในคราวเดียวก็ไม่แนะนำไม่แนะนำใช่ค่ะ
เขาถึงมีวิตามินซีแบบชง
ก็มีอย่างที่บอกค่ะไม่สะดวกกลืนไม่เป็นทานไม่ได
้
เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งรูปแบบที่เป็นชงน้ำละลายน้ำดื่มเม็ดจิ๋วเม็ดใหญ่หรือหักเม็ดได้ไหม
เยอะเน
า
ะ
มากมายหลายชนิดเคี้ยวกลืนเป็นน้ำ
อีกอย่างหนึ่งผมเคยไปเห็นตามร้านสะดวกซื้อเป็นวิตามินซีที่เป็นน้ำผมเป็นคนดูนะเวลาหยิบสินค้าขึ้นมาเนี่ยผมก็จะดูว่าเอ้ยมันมีแคลอรี่เท่าไหร่มีน้ำตาลเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่ทำไมวิตามินแบบที่เป็นน้ำมันถึงมีน้ำตาล
อ
ะ
อ้าวเพราะวิตามินซีมันไม่อร่อยค่ะจริงๆแล้วธรรมชาติของวิตามินซีในเขาเรียกอะไรในทางเคมีไม่ได้มีรสเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องความรับรู้ของผู้บริโภคคือวิตามินซีมันจะต้องเปรี้ยวมากอร่อยมาก
เพราะส้มมันคือซิมโบลิกไง
ถูกมันคือสัญลักษณ์ของความรับรู้เพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วธรรมชาติของวิตามินซีในทางเคมีไม่มีรสหวานไม่มีรสเปรี้ยวไม่ได้รสชาติอร่อยเพราะฉะนั้นในเครื่องดื่มที่บอกว่ามีวิตามินซีปริมาณสูงจึงมีการแต่งรสให้เปรี้ยวพอเปรี้ยวอย่างเดียวดื่มแล้วจะอร่อยลิ้นไหม
ไม
่จะต้องปรุงรสหวานให้มันสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นคือมันก็จะต้องมีการเนี่ยใส่แคลอรี่ใส่น้ำตาลใส่พลังงานเข้าไปแน่นอน
เข้าใจแล้วนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้น้ำตาล
ที่ไม่อยากได้ใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นแต่อย่างที่บอกนะบางคนบอกว่าก็ลูกเล็กเป็นหวัดทานอะไรยากมากอันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งมันเป็นทางเลือกค่ะทางเลือกของผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดในการรับประทานอันนี้ต้องบอกว่า
ไม่ผิดนะไม่ผิด
ใช่จะบอกไม่ดีห้ามกิน
ไม่ใช่
ไม่ได
้
ค่ะ
ก็แล้วแต่ใครสะดวกแบบไหน
ใช่ค่ะ
ว่างั้นเถอะ
เพียงแต่ว่าต้องบอกว่าในทางการตลาดที่เราบอกว่ามันไม่ต้องดูดีๆนะเขาตั้งใจทำออกมาเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประโยชน์ของวิตามินที่มีข้อจำกัด
ครับ
เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะ
และอีกอย่างนึงอันนี้ถามวิตามินซีเนี่ยมันมีข้อจำกัดสำหรับใครที่มีปัญหากับสุขภาพไหมคือหรือว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ทุก
ต้องถอยกลับไปว่าถ้าทานจากอาหารสดทานจากผักผลไม้ทานได้ 100% แน่นอน
ไม่มีปัญหา
ใช่แต่ว่าในรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมาเป็นยาในปริมาณค่อนข้างสูงในโรคประจำตัวบางโรคเราก็จะไม่แนะนำยกตัวอย่างเช่นเขาเรียกว่าเป็นโรคผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดนึงแล้วก็ขาดเอนไซม์ในการย่อยเรียกว่าโรค G6PD
โอ้อันนี้ยาวละ
อันนี้เป็นโรคยากแต่คนไข้เหล่านี้เขาจะทราบปัญหาของตัวเขาเองว่ารับประทานอะไรไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นมีค่ะมีข้อจำกัดเพียงแต่ว่าข้อจำกัดนั้นคือกับโรคประจำตัวบางประเภทรวมถึงกับวิตามินปริมาณสูงบางชนิดแต่ถ้าเราทานจากผักผลไม
้
อันนี้สบายใจได้ไม่มีปัญหาแน่นอน
เพราะมันมาจากธรรมชาติไม่ได้ผ่านการสังเคราะห์
ใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณที่เราได้รับเนี่ยเราทยอยรับประทานจากมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นเราค่อยๆรับประทานออกไปทีละน้อยก็จะไม่ได้ต้องกังวลใจ
คำถามสุดท้ายละเกี่ยวกับวิตามินซีในฐานะเป็นผู้บริโภคแล้วกันถามแทนผู้บริโภคเลยเขาบอกว่าวิตามินซีเนี่ยคนที่เป็นโรคกระเพา
ะ
ต้องระวังจริงไหม
จริงเพราะความเป็นวิตามินซีมันมีความเป็นกรดอยู่บ้างเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะเป็นเยอะเป็นรุนแรงบางท่านรับประทานวิตามินซีแล้วก็ วดท้องระคายเคืองรู้สึกมีความระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจจะทำให้โรคกระเพาะนั้นเป็นรุนแรงมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะในวิวัฒนาการปัจจุบันมันก็จะพัฒน
า
ให้มีความหลากหลายเขาก็จะต้องไปมองหาวิตามินซีคือยังไงซะคนเป็นโรคกระเพาะก็ยังอยากมีภูมิต้านทานที่แข็งแรง
เนี่ยผมก็เลยถามต่อเลยนะว่า
เขาไม่ได้มีข้อจำกัด
ก็ไม่
เสมอไปเพราะฉะนั้นในทางวิวัฒนาการที่มันพัฒนามาแล้วแหละมันก็จะพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคนกลุ่มนี้เป็นโรคกระเพาะก็สามารถรับประทานวิตามินซีได
้หรือจะทานอาหารจากธรรมชาติก็ได้
ถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่า 50% นะผักผลไม้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกวันเราจะไม่ขาดแต่ถ้าทำไม่ได้จะมองหาก็ต้องไปเลือกผลิตภัณฑ์ที่เขาตั้งใจผลิตมาเพื่อ
เราอะ
เ
พื่อเรา
ถูกต้อง
ที่ปัญหาเรา
ใช่ค่ะใช่ค่ะดูแลเรื่องของโรคกระเพาะให้เรา
โอเคผ่านไปคุณผู้ฟัง B นะครับวิตามิน B วิตามิน C นะ2วิตามินผมคิดว่าน่าจะเป็น2วิตามินหลักที่หลายๆคนรู้จักกันแล้วนะฮะแต่บางคนอาจจะยังไม่เคยทานหรือว่าในร่างกายอาจจะมีน้อยนะครับก็พยายามนะฮะสรรหาอาหารจากธรรมชาติเถอะคุณฟังนะครับทานเข้าไปเพื่อที่จะได้มีวิตามิน B วิตามิน C ในร่างกายแต่ถ้าทานไม่ถึงอย่างที่ปุ้ยบอก 50% ในแต่ละมื้อการทานวิตามินเสริมเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆนะครับผ่านไปเรียบร้อยครับ EP นี้เราพอสหยุดกันไว้แค่B กับ C ก่อนเดี๋ยว EP หน้าครับปุ้ยจะมาต่อวิตามินที่เหลือว
ิ
ตาม
ิน A ไขมันอันนี้แยกประเภทไง
E วิตามิน D แล้วก็วิตามิน K อีก4วิตามินใน EP หน้าครับศุกร์หน้ามาเจอกันสำหรับ EP นี้เราทั้ง2คนขอลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ